105,9 FM Ardan Radio, radio anak muda nomor 1 di Bandung. Kembali lagi di Nightmare Vibe, masih bersama Dimas Tainsan Muda hingga nanti jam 12 malam. Sebelum kita mendengarkan 3 cerita di Nightmare Vibe malam hari ini yang sudah masuk pada tim Nightmare Vibe melalui email mms@ardanradio.com ataupun WhatsApp di 0812 2011059. Dimas ingin menyapa dulu selamat malam untuk insan muda yang sudah hadir di studio Cipaganti 159 Bandung Ardan Radio, juga dimanapun kamu berada yang sedang mendengarkan Nightmare Side dan selalu setia untuk malam hari ini. Kejadian yang akan diceritakan di Nightmare Side malam hari ini terjadi di tempat-tempat yang mungkin bisa saja kita sering datangi. Entah itu tempat ramai ataupun sepi, hal ini tidak menjadi satu masalah untuk mereka datang, muncul dan berinteraksi dengan kita dimanapun itu. Mereka ada, termasuk malam hari ini. Mungkin tidak pernah kamu sadari ketika kamu sedang duduk sendirian atau sedang tiduran sendirian, kamu tidak pernah sadar sebenarnya ada sesuatu yang lain yang juga berada di samping kamu itu. Hanya saja kamu tidak melihatnya. Kadang kamu sering terbangun tiba-tiba tengah malam atau di jam-jam tertentu, jam 2 pagi atau mungkin jam 4 subuh. Entahlah. Dan ketika terbangun, kamu tidak bermimpi apa-apa, bahkan tidak mendengar apa-apa. Lantas kenapa terbangun? Konon ada sesuatu yang membangunkanmu ketika kamu terbangun di malam hari. Katanya saat itu ada yang sedang memperhatikan kamu. Hantu. Sehingga membuat kamu terbangun tanpa sadar. Karena ketika kamu tidur, semuanya berada di alam bawah sadar kamu. Namun mereka ada yang bisa terlihat secara gamblang, ada yang hanya terasa saja hingga membuat bulu kudukmu merinding. Dan bagaimana untuk malam ini? Apa kamu mulai merasa ada sesuatu? Jika sudah mulai terasa, berarti kamu sudah siap untuk mendengarkan Nightmare Side malam hari ini. Selamat mendengarkan cerita pertama dan kedua di Nightmare Side malam ini. Dan selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian. Aku Regi Sanjaya. Kejadian ini aku alami beberapa hari sebelum puasa tahun lalu. Aku dan sahabatku Rizky dan Paki, kami pergi bertiga dan merencanakan untuk camping di daerah Lembang. Oh ya, Paki ini anak kembar. Tadinya kembaran Paki juga mau ikut, Namun sayangnya, katanya sedang tidak enak badan. Kami pergi camping ke daerah Lembang, hitung-hitung untuk penyegaran setelah kami ujian sidang skripsi. Kami berangkat siang hari agar tidak kemalaman. Singkat cerita, kami sampai di sana dan langsung membangun tenda. Suasana di sana sepi. Ya, karena mungkin sudah dekat dengan bulan puasa kali. Jadi jarang ada yang camping. Sempat di sana kami bertemu satu tenda lain yang ada di atas. Namun itu pun sudah packing pulang. Karena kami memang sudah berniat untuk camping di sana, kami pun meneruskan untuk membangun tenda dan yang lainnya. Akhirnya setelah jam 5 sore, semuanya sudah siap. Senang rasanya bisa berkumpul bersama teman-teman setelah berjuang untuk skripsi. Kami benar-benar senang di sana. Bernyanyi, bermain gitar, tertawa. Akhirnya setelah kami rasa cukup, kami pun bersiap untuk tidur di dalam satu tenda yang sama. Tenda ini cukup besar, muatlah untuk 3 orang. Esok paginya aku bangun dan bereskan sisa api unggun dan bersiap untuk membuat api unggun baru untuk makan siang. Saat aku akan mengambil minyak tanah, aku melihat di dekat tenda di tanah, aku melihat ada bekas telapak tangan yang cukup dalam. Aku ingat sekali, sepertinya sebelumnya telapak tangan itu tidak ada. Aku mulai berpikir aneh-aneh, tapi sudahlah. Mungkin Rizky atau Fahmi yang melakukannya. Sampai sekitar jam 4 sore, entah kenapa, suasana di sana terasa tidak menyenangkan. Aku mulai merasa tidak nyaman. Iya, aku merasa kalau sore itu berbeda sekali suasananya dengan sore kemarin. Ditambah saat itu sepi sekali. Hanya suara daun-daun pohon yang tergesek karena tiupan angin. Semakin malam, kurasa malah semakin seram. Kali ini sesekali bunyi lolongan anjing terdengar sekitarku. Saat itu kami tak banyak bertingkah, karena suasana di sana pun nampak tidak bersahabat. Dan Fakih saat itu mulai bertingkah aneh. Ia menyilangkan kedua tangannya sambil memegang bahu dan matanya menatap kosong. Badannya menggigil kedinginan. Fakih, kenapa lo?
Hei.
Dia tidak menjawab. Akhirnya aku membawa Fakih masuk ke tenda agar terasa hangat. Aku pun melihat di luar Rizky temanku yang satu lagi sedang beres-beres. Tingkahnya pun tampak aneh. Ia menyimpan panci yang berisi bubur kacang sisa makan malam tadi. Lalu tanpa melihatku, dia berjalan menunduk masuk ke dalam tenda. Aneh. Aku masih terduduk di depan api unggun sambil membereskan piring sisa makan malam. Dan ketika itu, aduh, ada seseorang yang melemparku dengan batu. Refleks aku lihat ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Sepertinya ada seseorang di sekitar sini. Seseorang yang sedang memperhatikan kami sejak kemarin. Tapak tangan dan lemparan batu. Ini mulai membuatku curiga. Aku mengambil senter dan mencoba menerawang ke sekitar dengan senterku. Perlahan aku bisa melihat batang-batang pohon tua, juga rumput dari semak belukar. Dan ketika lampu senterku mengarah ke arah hutan depan tendaku, tak sengaja lampu senterku menyorot seseorang. Sosok seorang perempuan dengan rambut panjang yang mengintip dari balik pohon. Namun wajahnya tidak terlihat jelas karena tertutup oleh sebagian rambut. Aku langsung membanting senterku dan bergegas masuk ke tenda. Itu siapa ya? Aku langsung menutup rapat-rapat tendaku. Aku lihat Fakih masih terbaring menggigil. Dan kali ini Rizky yang kulihat duduk bersila sambil kedua tangannya seperti berdoa. Mulutnya berkomat kamit. Wajahnya terlihat sangat pucat. Dan tiba-tiba saja bola mata Rizky melihat ke arah aku sangat tajam. Dengan berbisik dia bilang pada aku, katanya, apa aku mendengar suara lonceng? Lonceng? Aku terkejut karena aku merasa tidak mendengar apa-apa. Kami pun sunyi sejenak untuk mencari suara yang Rizky maksud. Dan benar saja, dari jauh sayup-sayup terdengar suara lonceng. Mirip seperti suara lonceng delman. Suara itu mulai terdengar semakin dekat. Semakin mendekat. Sampai suara langkah kaki kudanya pun ikut terdengar. Aku dan Rizky mulai panik. Kami ketakutan. Tapi karena penasaran, aku mengintip ke arah luar melalui celah-celah tenda. Dari jauh, Tuhan, aku melihat cahaya kuning yang datar semakin mendekat, sejalan dengan suara lonceng dan langkah kaki kuda yang semakin keras terdengar. Karena ketakutan, aku langsung menutup lagi tenda itu. Dan baru aku berbalik, Tuhan, aku dikagetkan oleh Fakih yang tiba-tiba saja berteriak. Dia berteriak tidak jelas. Ditambah dia pun mengeluarkan suara yang berbeda. Dengan bahasanya pun bahasa Sunda, namun tidak begitu jelas apa yang dia ucapkan. Aku dan Rizky pun kini coba membangunkan Fakih.
Ki, sadar Ki. Ki, bangun. Ki. Stikvar, Ki.
Dia tetap saja seperti itu, berteriak-teriak tidak jelas, malah semakin keras, seperti kesurupan. Dan kami pun baru sadar kalau kalau lonceng di halaman itu pun kini terdengar tepat berhenti di depan tenda kami. Cahaya kuning menyemprot tenda kami sangat terang. Semakin jelas terdengar sekali ku dengar suara kuda dan suara lonceng itu seperti ada yang turun dari dalaman itu. Perlahan terdengar langkah kaki yang mulai mendekati tenda kami. Iya, suara lonceng di luar itu terdengar terus berbunyi bertubi-tubi dan semakin kencang. Seiring dengan itu, Faki pun berteriak semakin kencang dan aku coba pegangi Faki sambil berusaha menyadarkannya. Dan tiba-tiba sebuah angin yang sangat besar berhembus ke tenda kami, sampai-sampai tenda kami hampir terbalik. Dan ketika angin itu lewat, seketika suara itu pun lenyap dan teriakan Faki pun berhenti. Aku dan Rizky menghela nafas panjang, berharap kejadian ini berhenti sampai di sini. Kami hanya bisa berdoa hingga menunggu pagi. Aku tidak berani keluar, di luar sangat gelap. Sampai tiba-tiba terdengar suara mobil. Iya. Aku memberanikan diri melihat keluar. Dan kini aku lihat sebuah cahaya dari sebuah mobil yang berhenti di seberang hutan. Pelan-pelan aku keluar dari tenda dan mendekati mobil itu, meninggalkan Rizky dan Fakir di tenda. Coba meminta bantuan, dan ternyata itu adalah kakaknya Fakir. Iya, kendaranya Fakir. Entah kenapa dia bisa sampai di sana. Katanya ia mempunyai perasaan yang tidak enak dan akhirnya menyusul kami. Dia pun berkata untuk segera pergi dari tempat itu. Aku pun kembali ke tenda untuk mengajak Rizky dan Faki untuk segera pergi. Ketika aku berjalan ke arah tenda,
iya Tuhan,
kulihat di dalam tenda kini ada 3 orang, Rizky, Paki, dan satu lagi seorang perempuan yang duduk menunduk sambil memegangi Paki. Rambutnya terurai panjang menutupi wajahnya. Seketika itu aku langsung menarik Rizky dan Faki keluar dari tenda. Tak lama kakak Faki pun datang membantu dan kami pun berhasil sampai ke mobil. Dan langsung pergi meninggalkan tenda itu. Akhirnya kami pun sampai di rumah Faki. Setelah perjalanan yang cukup melelahkan itu, memutuskan untuk beristirahat dan bermalam di sana. Keesokan paginya, aku langsung pulang ke rumah karena badanku pegal.
dan pamit pada keluarga Faki. Ku ambil aplikasi ojek online dan mulai memesan. Nah, setelah itu aku pun pulang sampai ke rumah. Entah kenapa badanku sangat lemas. Sampai di rumah, aku langsung terbaring di tempat tidur dan mulai terlelap. Ketika aku terlalu lelap, tiba-tiba terdengar suara barang terjatuh dari atas lemari. Kaget, aku langsung bangun. Dan pandanganku langsung melihat ke arah lemari kayu itu. Dan ketika aku perhatikan,
ya Tuhan, aku melihat ada sosok perempuan, mukanya rata dan perlahan mengeluarkan darah dari atas kepalanya. Sosok wanita itu jongkok di atas lemari sambil membentur-benturkan kepalanya ke lemari. Karena takut, aku langsung menyibakkan selimutku. Keringat ini mulai bercucuran. Udara di kamarku menjadi panas dan pengap. Ini yang membuat kesulitan untuk bernafas dan aku pun tak sadarkan diri.
Ketika terbangun, badanku basah oleh keringat. Buru-buru aku bangun membukakan semua jendela agar udara segar dan matahari bisa masuk. Singkat cerita, siangnya kami pun berkumpul, aku, Fakih dan Rizky, dan kami pun saling bercerita. Jelaslah sudah, ternyata pada malam pertama ketika sedang bernyanyi-nyanyi, Fakih melihat seorang perempuan dengan postur tubuh yang tidak proporsional. Kaki dan tangannya panjang dan memanjat turun dari salah satu pohon. Ketika melihat itu, dia tidak menceritakannya padaku. Sampai saat malam berikutnya dia melihatnya lagi. Dan ketika itu badannya terasa kaku, sampai akhirnya dia merasa dibawa melayang oleh makhluk itu. Dan kembarannya Paki melihat hal itu dari dalam mimpinya. Dan itu hal yang terjadi dan terasa sangat nyata. Hingga akhirnya dia pun datang menyusul. Dan aku baru sadar dan terjelaskan papak tangan yang ada itu mungkin dari sosok itu. Yang melemparku dan mengikutiku juga adalah sosok perempuan itu. Namun yang lagi yang dilihat Rizky, ketika malam itu dia melihat sebuah kereta kencana dengan kuda yang mondar-mandir di sekitaran tenda, yang akhirnya aku pun mendengarnya. Dan menurut Rizky, sampai kita di dalam mobil pun kereta kencana itu mengikuti kami dan menghilang sampai di jalannya agar ramai. Entah mitos apa yang ada di daerah perkempingan sana. Yang jelas setelah kejadian itu aku jadi berpikir, di alam luas dan alam liar, sosok-sosok tersebut lebih banyak jumlahnya daripada kita. Dan kita tidak pernah sendiri.
Aku ingat beberapa hari sebelum kejadian itu. Aku sering mendapatkan firasat yang sangat kuat. Tadinya aku tidak peduli sama sekali. Sampai akhirnya, petunjuk itu seakan memaksaku untuk tersadar tentang sesuatu yang penting dan berkaitan dengan salah satu orang yang kusayangi. Namaku Alfi. Aku punya seorang sahabat sejak kecil bernama Rani. Kami berteman sejak aku dan dia bersekolah di SD yang sama. Sampai saat ini aku kuliah dan dia sudah bekerja. Kami masih sangat akrab. Hingga beberapa bulan lalu, aku harus merelakan Rani berpindah tugas ke luar Bandung. Waktu berlalu. Setelah sekian lama tidak bertemu, akhirnya Rani dan aku segera bertemu. Dia mengabariku lewat pesan chat kalau dia akan pulang ke Bandung akhir pekan nanti. Tapi perasaan senang itu seketika berubah kelam. Beberapa hari terakhir sebelum kejadian itu, aku berkali-kali melihat inisial huruf yang sama selalu muncul di kepalaku. Dan di depanku, K, A, I. Ya, huruf itu secara acak muncul begitu saja. Aku melihat tiga huruf itu di plat nomor kendaraan, di singkatan sebuah perusahaan, pada tulisan baju seseorang, bahkan di coretan-coretan toilet umum sekalipun. Entah kebetulan atau bagaimana, kemunculan tiga huruf itu membuatku menerka-nerka. Sebenarnya apa sih? Sampai akhirnya malam itu, sepulang kuliah, aku mengendarai mobil seorang diri. Sudah agak larut, dan aku pun sedang merasa kelelahan setelah aktivitas seharian. Kondisi jalanan saat itu cukup lengang. Kulihat beberapa motor melaju kencang. Aku menyetir sambil mendengarkan radio tip di mobilku. Tiba-tiba, duh, kok ini mobil di depan ngerem mendadak gitu sih? Aku mengumpat kesal. Lalu pengemudi mobil depan pun keluar dari mobilnya dan memperlihatkan gestur memohon maaf. Aku kesal sih karena kaget. Tapi saat itu sudah tidak ada lagi energi untuk marah. Tapi karena aku tahu dia yang salah, aku pun lantas menegurnya.
Hati-hati dong mas, bawa mobilnya.
Begitu kataku. Tapi setelah dia jelaskan padaku kalau dia ngerem mendadak karena ada kucing yang melintas, aku pun memaafkannya dan tidak ambil pusing. Aku pun masuk kembali ke mobilku. Dan ketika aku lihat plat mobilnya, K-A-I. Hah, kenapa muncul tiga huruf ini lagi sih? Aku menggerutu kesal bercampur khawatir. Tapi aku tetap tidak menemukan jawaban. Meskipun kepikiran, tapi aku mencoba untuk membiarkan hal itu berlalu. Langsung kulanjutkan saja berkendara menuju pulang ke rumah. Karena aku juga tidak ingin memperpanjang masalah dengan orang itu. Tibanya di rumah, aku menyalakan handphone yang mati saat di perjalanan tadi. Aku tidak sabar menunggu kabar dari Rani yang tadi sih terakhir kali mengabariku kalau dia katanya sedang di perjalanan menuju ke Bandung. Tapi ternyata tidak ada kabar darinya. Aku malah mendapatkan 3 notifikasi telepon dari Tante Ira, mamanya Rani, yang teleponnya tidak sempat kuangkat. Baru saja hendak ku telepon balik, ada pesan chat dari Tante Ira yang masuk. Lalu ku buka chat dari Tante Ira itu. Ya Tuhan, aku langsung lemas mendengar kabar kalau Rani mengalami kecelakaan mobil hari itu. Dia memang sedang menuju Bandung untuk liburan sejenak ke rumah orang tuanya. Dia juga menelponku sehari sebelumnya dan mengajakku untuk main bareng. Tangisku pecah malam itu. Aku tidak bisa menahan rasa sedih ketika tahu sahabatku Rani meninggal. Dan baru ku sadari kalau KAI itu adalah persis sama dengan inisial sahabatku yang bernama lengkap Hairani Aziza Irawan.
masih belum percaya kalau semua ini terjadi. Masih sangat jelas terkenang di ingatanku tentang dia dan pengalaman-pengalaman sedih dan bahagia bersama. Rani, aku tertidur di tengah tangisku malam itu. Aku juga sempat terbangun di tengah malam. Entah itu mimpi atau bukan, tapi malam itu aku mendengar ada yang mengetuk pintu kamarku. Bunyi itu beriringan dengan suara seorang wanita yang memanggil namaku.
Fi, Alfi, ini aku.
Mataku yang terpejam perlahan terbuka. Rasanya aku ingat sekali kalau itu adalah suara sahabatku, Rani. Iya, iya itu Rani. Aku sangat heran saat itu, karena setauku Rani baru saja meninggal karena kecelakaan mobil sore tadi. Tapi di sisi lain, aku juga berpikir positif. Mungkin saja yang sore tadi ku terima kalau kabar Rani meninggal itu adalah sebuah kesalahan. Tak ada rasa curiga atau pikiran lain saat itu.
Bentaran. Ya Allah, alhamdulillah kamu selamat.
Begitu kataku dengan sangat antusias sambil mencoba bangun dari tempat tidur. Aku langsung berjalan menuju pintu. Tapi ketika aku buka pintu kamarku, kok nggak ada siapa-siapa? Jelas tadi ku dengar suara Rani memanggilku. Tapi setelah aku sepenuhnya sadar dan berpikir, jika memang Rani selamat, untuk apa juga dia datang kepada aku selarut ini, dan bukan malah datang ke rumah orang tuanya? Perasaanku mulai merasakan ada yang aneh. Aku pun menutup pintu kamar dan kembali ke tempat tidur. Kututupi sekujur tubuh dengan selimut dan memejamkan mataku rapat-rapat. Aduh, tidur Vi, please tidur. Begitu kataku pada diriku dalam hati.
Vi.
Suara itu tiba-tiba muncul lagi dengan bunyi ketukan pintu kamarku lagi. Begitu teriakku. Tapi suara itu semakin intens dan menjadi. Sampai akhirnya Suara itu berteriak.
Alfi! Alfi! Buka, Fi!
Tiba-tiba selimutku tertarik ke bawah dan saat kulihat tepat di ujung kakiku,
itu bukan Rani. Itu adalah sosok berambut panjang yang wajahnya hancur dan seperti hangus. Kuku di jarinya panjang dan kotor, dengan tangan yang penuh luka terkelupas dan seperti terbakar. Tangannya menggenggam erat kakiku dan menariknya. Seketika aku terjatuh. Gak mau. Siapapun kamu, tolong jangan ganggu saya. Pergi.
Tak berapa lama kemudian, ayahku mendobrak pintu kamarku dan bergegas menerobos masuk. Katanya dia khawatir karena aku menjerit-jerit histeris saat itu. Ia langsung memelukku. Kesedihan dan ketakutan bercampur di tangisanku saat itu. Karena rasa kehilanganku yang ditinggal sahabat terbaikku jelas belum reda. Tapi tak mengapa aku juga malah mengalami pengalaman yang menyeramkan malam itu. Sampai sekarang aku masih bertanya-tanya mengapa makhluk itu harus menyerupai sahabatku untuk mengganggu.
FM Art dan Radio, Radio Anak Muda nomor 1 di Bandung. Masih ditemenin di Masta Insan Muda di Nightmare Side. Dan baru saja kamu dengarkan 2 cerita pengalaman insan muda malam hari ini. Banyak kejadian yang masuk kepada tim Nightmare Side. Ketika kamu mendengarkan cerita pertama atau kedua, kadang ada hal-hal aneh yang terjadi. Mulai itu volume radio yang membesar sendiri, atau mendengar ketukan-ketukan, bahkan sampai ada suara-suara aneh yang ada di sekitaran kamu. Itu mungkin jadi satu hal yang wajar ketika kamu mendengarkan sendirian di malam Jumat. Atau bahkan sebaliknya, ada di antara kamu yang mendengarkan Nightmare saat ini sendirian, tapi tidak pernah terjadi apa-apa. Beruntunglah, karena di luar sana banyak yang mengalami kejadian yang cukup tidak mengenakan ketika kau mendengarkannya sendirian. Dan yakinlah, kamu tidak ingin seperti itu. Mungkin kita akan coba sesuatu malam ini. Jika kamu berada di kamar dan dalam kondisi sendirian, padamkan lampu kamar, tutup pintu dan kunci. Nyalakan radio Nightmare Side ini pada volume yang tidak terlalu besar. Sudah? Lalu kamu berdiri dan dekati satu pojok di tempat kamu berada sekarang yang kamu rasa paling seram. Lalu angkat tangan kamu sebelah kiri dengan posisi menghadap ke depan. Buka telapak tangan seperti kamu berusaha untuk memegang sesuatu yang ada di depan kamu. Luruskan tanganmu dan buka telapak tangannya. Tarik nafas dalam dan hembuskan perlahan melalui mulut. Dan coba berkonsentrasi. Rasakan apakah ada sesuatu yang berbeda kali ini. Lakukan berkali-kali. Tarik nafas, hembuskan, pejamkan mata, luruskan tanganmu, dan rentangkan telapak tangannya seperti kamu ingin memegang sesuatu yang ada di depan kamu. Apakah mulai ada hal yang terasa di tangan kamu sekarang? Apakah itu mungkin sesuatu yang hangat? Atau sesuatu yang dingin? Atau mungkin kamu sekarang sudah merasa ada seperti rasa sedikit berbeda di ujung-ujung jemari tangan kamu, seperti ada sentuhan-sentuhan listrik, atau seperti orang agak merasa tersetrum. Jika merasa, jangan ditarik kembali. Biarkan saja seperti itu. Berarti mungkin kamu sedang memegang salah satu dari mereka yang ada di tempat kamu sekarang. Sudah cukup? Kamu bisa kembali ke posisi kamu semula dan siap mendengarkan cerita ketiga di Nightmare Side malam ini. Selamat mendengarkan dan selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian. Nama aku Fikri. Aku tinggal di Batu Jajar. Di kampungku masih banyak hal-hal yang mungkin sebagian orang menganggapnya mistis. Namun tidak hanya itu, seni tradisi di kampungku pun masih dilaksanakan dengan baik. Salah satunya pencaksilat. Aku dan sahabatku Abdul dan Erwin, salah satu dari sekian banyak orang yang masih melaksanakan seni tradisi pencaksilat ini. Tak jarang kami pun tampil untuk memenuhi undangan-undangan. Dan kebetulan malam itu aku mendapatkan panggilan untuk tampil di kampung sebelah yang tak jauh dari kampungku. Siang itu aku, Abdul dan Erwin mempersiapkan segalanya untuk berangkat pentas nanti malam. Singkat cerita, malam pun tiba. Ketika itu kami berangkat sesudah salat isya. Memang biasanya kami tidak pernah menggunakan alat transportasi. Kami pun berjalan kaki dari kampung ke kampung. Tapi memang kampung yang akan kami tuju malam itu agak sedikit jauh. Ketika di jalan, aku mengusulkan untuk memotong jalan saja. Karena jika lewat jalan biasa, cukup jauh. Abdul dan Erin pun sepakat. Tapi mereka agak ragu jika aku memotong jalan ke daerah situ. Sebuah daerah yang di sana ada tempat pemakaman umum. Aku pun meyakinkan mereka bahwa jika berjalan kaki bisa sampai 20 menit jika tidak memotong jalan. Nah, jika melewati kuburan itu mungkin 10 menit sudah sampai. Kita bisa menghemat waktu setengahnya. Mereka pun sepakat. Jalan yang akan kita lewati memang agak sedikit gelap. Ditambah, mungkin kamu tahu sendiri, daerah pemakaman umum agak padat dengan batu nisan dan kuburan lainnya. Namun kami tetap melanjutkan perjalanan. Tak jadi masalah, pikirku. Setelah melewati beberapa rumah dan jalan besar, kami sampai di pemakaman. Temanku Abdul dan Erwin berebutan berjalan lebih dulu. Emang mereka agak sedikit penakut. Eh bro, santai aja. Jangan takut gitu ah. Termasuk kenapa-napa. Lari ketakutan buru-buru jatuh. Malah jadi berabe. Santai aja. Cuma kuburan ini. Begitu kataku. Hal itu membuatku berjalan paling belakang. Keadaan di sana sangat sunyi. Kakiku mulai melewati nisan demi nisan. Sampai hampir setengah jalan, aku dikagetkan karena ada yang menepuk bahuku dari belakang. Kontan aku pun berteriak memanggil Abdul dan Erwin. Dul! Win! Hoi! Tungguin! Dul! Win! Perlahan ku tengok ke belakang dan... ternyata itu salah satu penjaga makam di sana. Mang Wahyu namanya. Dia menepuk pundakku. Sekedar mengingatkan. Sudah permisi-permisi belum mau lewat sana? Seingatku, tadi kita memang langsung masuk saja. Baru sampai di tengah jalan, terbaru ingat. Aku pun berpura-pura. Sudah punten-punten kok, Mang. Aman. Dia menegaskan untuk berhati-hati. Apalagi malam itu malam Jumat, katanya. Setelah itu kami pun berpisah dengan penjaga makam. Dia pun menegaskan untuk berhati-hati dengan langkah kaki yang kami pijak. Jangan sampai menginjak tanah kuburan yang di tengahnya masih tanah, basah. Apalagi yang baru dikubur, katanya. Aku pun mengiyakan. Lalu kami pun meneruskan perjalanan. Dan tak terasa kami sudah melewati pemakaman itu. Untungnya tidak terjadi apa-apa. Dan tak jauh dari sana, akhirnya kami pun sampai. Begitu sampai, kami langsung melaksanakan pentas. Ya, singkat cerita, kami pun beres tampil dan bergegas untuk pulang karena jam sudah menunjukkan jam 2 pagi. Ketika akan pulang, Abdul menanyakan, apa kita akan lewat makam lagi? Aku menyarankan agar lewat makam lagi, biar cepat sampai, karena badanku sudah lelah dan ingin segera sampai di rumah. Erwin pun setuju, dan kami pun kembali pulang melewati pemakaman tadi. Abdul dan Erwin sejak tadi pergi memang takut lewat makam itu. Aku pun coba menenangkan mereka yang notabene lebih tua dariku. Alah, hari ini masih takut sama hantu. Udahlah, santai. Lagian kan bertiga ini, ya? Ayolah. Begitu kataku. Namun tak disangka, ketika sampai di pemakaman, suasana lebih gelap dari sebelumnya. Apa karena sudah jam 2 pagi lebih ya? Entah kenapa di sana semakin gelap. Batu nisan pun hampir tidak terlihat saking gelapnya. Takutnya kami salah pijak, tersandung atau apalah. Aku pun berinisiatif menyalakan lampu blis di handphone untuk dijadikan penerangan. Sampai setelah hampir setengah jalan, aku melihat ada seseorang juga yang berjalan di depan kami, di antara batu nisan itu. Nah, ketika dilihat, segera, itu seorang perempuan. Takut yang kulihat itu hantu, aku pun menanyakan pada Abdul dan Erwin, apakah mereka juga melihat sosok perempuan itu. Dan mereka juga ternyata melihatnya. Ketika semakin dekat, jelas memang itu seorang perempuan. Namun pakaiannya dan wajahnya normal seperti orang biasa. Untung saja bukan kuntilanak, pikirku. Perempuan itu memakai celana jeans dengan rambut sebahu dan memakai jaket berwarna hitam. Kami pun bertanya padanya, dan dia pun menjawab sedang menunggu orang untuk jalan bareng karena dia juga sedang memotong jalan, katanya. Ternyata tujuan kami searah. Akhirnya kami pun mengajaknya untuk bersama-sama. Perempuan itu berjalan di belakang kami. Tercium wangi parfum dari perempuan itu yang sangat menyengat. Pikirku, perempuan ini mau kemana? Jam segini masih di luar. Setelah melewati makam, kami sampai di jalan yang cukup besar. Ku tengok perempuan itu masih berjalan di belakangku. Kami berjalan agak santai karena kami pun sudah lelah dan mengantuk. Kami jadi tak banyak bicara. Sampai di tengah perjalanan, perempuan itu berkata,
Stop, lihat sini sebentar.
Seketika ucapannya itu menghentikan langkah kami, dan refleks aku pun menengok ke belakang. Dan ketika kami menengok ke belakang,
astaga! Wajah perempuan itu kini berubah menjadi pucat membiru, dan di wajahnya ada bekas luka seperti luka bacokan dan mengeluarkan darah. Matanya melotot ke arah kami seakan marah. Sambil menuju kami, sosok perempuan itu menjerit dengan kencang dan menakutkan, seperti teriakan kesakitan. Seketika itu kami langsung lari sekencang mungkin. Ku tengok lagi ke belakang, Tuhan. Sosok perempuan itu lari terseok-seok mengejar kami. Kami pun akhirnya berpencar di tengah jalan. Entah jalan kemana saat itu. Namun akhirnya aku melihat satu pos ronda, dan aku pun berhenti di pos itu. Aku mengatur nafasku. Hingga tiba-tiba, tersengaja aku menabrak sesuatu, dan aku pun tidak sadarkan diri. Ketika aku terbangun, aku sudah berada di rumah. Di sampingku sudah ada Erwin dan Abdul, yang juga masih tidak percaya dengan kejadian semalam yang kami alami. Kakiku kesandung dan keseleo. Ternyata aku terjatuh di sekitaran pemakaman. Dan aku ditemukan oleh penjaga makam di sana. Penjaga makam itu pun bilang padaku bahwa aku pasti tidak izin atau permisi melewati tempat itu. Pemakaman adalah tempat yang sakral, katanya. Meskipun tidak ada siapa-siapa, tapi tetap kita harus permisi-permisi. Hingga akhirnya yang muncul adalah sosok perempuan itu, yang konon dulu ada seorang perempuan yang dianiaya oleh preman di sana, dan jenazahnya dibuang ke dekat sawah yang berada dekat dengan pemakaman. Sampai sekarang belum diketahui siapa preman yang menganiaya perempuan itu. Dan memang sosok perempuan itu sering menunggu di tengah kuburan dan mengajak seseorang untuk berjalan bersamanya. Katanya sosok perempuan itu menunggu orang yang menganiayanya datang untuk membalaskan dendam. Nah, setiap orang yang lewat sana, pasti perempuan itu akan menunjukkan dirinya. Apalagi yang lewat jalan itu laki-laki. Sembilan FM Ardan Radio, Radio Anak Muda nomor 1 di Bandung.
Tiga cerita sudah kamu dengarkan di Nightmare Side malam ini. Terima kasih juga untuk Insamudi yang sudah hadir di studio Cipaganti 159 Bandung. Dan untuk kamu juga yang selalu setia untuk mendengarkan Nightmare Side. Cerita Nightmare Side malam hari ini bisa kamu dengar ulang di YouTube channel Other Radio. Dan selain itu juga kamu bisa lihat Nightmare Side Ekspedisi atau Nightmare Side Doku Misteri yang sudah kita lakukan. Dan yang pastinya terbaru di malam ini atau di bulan Maret ini, Insan Muda, kamu bisa cek. Dan terima kasih juga untuk Insan Muda yang telah mengirimkan pengalaman kisah nyatanya kepada tim Nightmare Side. Untuk kamu yang ingin mengirimkan, kamu bisa kirimkan melalui email ke nms@ardenradio.com. Selalu ingat, tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk dihindarkan dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Sampai bertemu lagi di Nightmare Side minggu depan. Di Basta pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian.